Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Veldig fint å se dere alle sammen. Du sett av Gud. Du elsket av Gud. Du viktig for Gud. Og du vet, et sterkt eksempel på det, det var jo en som het Hagar, som fikk en sønn som het Ismail. Og det her skjedde på en måte som ikke var etter Guds plan. Men når et barn blir født, så det uansett Guds barn ønsket av Gud, villet av Gud. Og det jo på en måte et paradoks. Jeg husker når jeg var tenåring og kom til Saronsdal, og jeg var skikkelig vekkelsesuke hver sommer i Saronsdal med den fantastiske oppdriften som skjedde ved Arild Edvardsen. Så husker jeg det var noen som var litt eldre enn meg, tre gutter som jeg husker veldig godt, og en av dem het Walter Gryner, som var med og hjelpte der. Men historien hans var at mora hans ble sammen med en tysk soldat under krigen, og det førte til at han ble født. Og når krigen var over, så ble det her så komplisert, for både han og mora ble mobbet av alt og alle. Så de dro til Tyskland. Der ble jeg skilt fra mannen sin, tyske soldaten, og de flyttet tilbake til Skien, og det var virkelig en tragisk oppvekst for Walter Gryner. Men så ble begge to frelst, mor og sønn ble frelst, ble med i tabernaklet Skien, og han ble koblet mot Saronsdal i startfasen etter frelsen. Og så ble han kalt til å være misjonær. Og det siste stedet han ønsket å reise til, det var Tyskland, men det var dit Gud kalte han. Og etter det så har mange menigheter blitt grunnlagt og spirt fram gjennom Walter Gryner. Så han fikk en pris i pinsebevegelsen her i Norge nå på led nå i januar. En sterk historie om at alle barn som ble født ønsket av Gud og elsket av Gud. Og Hagar og Ismail, når Ismail var en ung gutt, de måtte flykte fra Sara og Abraham. Men Gud så Hagar og Ismail. En engel kom og ga et budskap til dem at Gud skulle ta seg av dem, og de fikk løfter fra Gud. Og det uttrykket som Gud åpenbarte seg med, jeg husker ikke det hebraiske ordet, men det betyr «Jeg Gud som ser». Så det det jeg bare har lyst til å innlede med i dag, at du sett av Gud. Og du ikke sett på grunn av dine gale gjerninger, du sett fordi du elsket, og du viktig for Gud. Så du som her i dag som tenker at du ikke elsket av Gud, så har jeg lyst til å undervise fra Guds ord, sånn at du kan forstå at du faktisk viktig for Gud. Jeg fikk på hjertet at det var noen her som kom hit i dag med noen smerter, intense smerter, akkurat som ilinger som går i kroppen. Der, ja. Det fler? Der, ja. Kan ikke dere reise dere? Så løfter vi hendene mot alle dere som har sterke smerter. Da skal vi se at Gud gjør et under. Jesus vil løfte fram alle disse dyrebare menneskene som opplever smerter. I Jesu navn så tar vi autoritet over det som er årsaken til disse smertene. Vi bryter de årsakene i Jesu navn. Jeg taler ut, vær helbredet fra din sykdom. Smerte, forsvinn nå i Jesu navn. Amen. Så fikk jeg også det at det var noen her som har veldig komplikasjoner i relasjon i familien. Det kan være at du har barn som det komplisert i forhold til, eller ektefelle. Hvis alle lukker øynene, så har jeg lyst til å spørre om du vil løfte ponna. Du som opplever at det har låst seg rett og slett i relasjonen. Det har låst seg. Det flere her som rekker opp ponna. Jeg bare har lyst til å si til dere, mens vi andre lukker øynene, det mange som rekker på her, lyst til å si til dere at Herren har løsninger for dette her. Jeg bare taler ut at disse tingene skal løse seg, at relasjoner, det Guds hellige ånd, skal være som en olje som smører opp og løser opp, sånn at familierelasjonene kan bli gjenforenet i Jesu navn. Vær velsignet. Alle dere som har røkt opp hånda, vær velsignet. Herren skal hjelpe dere i deres nød, og det skal løse seg i relasjonene, i familiene, i Jesu navn. Titlen i dag, vi går gjennom en serie i kirka her, og en bedre historie er serietittelen, og så er det et spesifikt tema for hver søndag, og tema for i dag, det er gjenopprettede relasjoner. Gjenopprettede relasjoner. Og vi starter med å lese fra Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 49. Og der, Jesaja profeterer jo om Israel. De har vært et folk som har tatt mer og mer avstand fra Gud, innført fremmede guder i Israel. Og han profeterer om dom som kommer over. Men han også profeterer om gjenopprettelse. Og det gjør han her i kapittel 49, om at etter at de har vært fordrevet, så vil Gud gjenopprette Israel. Og han også forteller dem om hva det skal bety, ikke bare for dem selv, men også for andre. Og vi leser i Jesaja 49 fra vers 14. Men Sion sa, Herren har forlatt meg. Min Herre har glemt meg. Men så akkurat som Gud svarer, kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, de kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Her er et budskap om å gjenopprettelse til Gud. Og så fortsetter han. Dine barn skynder seg. De som rev deg ned og la deg øde skal dra bort fra deg. Løft dine øyne, se deg omkring. Alle samles og kommer til deg. Så sant jeg lever, sier Herren, skal du sannelig kle deg med dem alle som pynt og binde dem om deg lik en brud. Her gjenopprettelse med barna. Og så står det i vers 6 hva dette fører til. Hva som blir frukten av den gjenopprettelsen. Sannelig, han sier, det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og føre tilbake dem som er bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for folkeslagene, så du skal være min frelse til jordens ende. Så først leste vi om at Gud har tegnet Israel i begge sine hender. Det blir en gjenopprettelse med Gud. Og så fortsetter han om en gjenopprettelse med deres barn. Og så leste vi vers 6 om hvordan dette skal bli til frelse til jordens ender. Og mye av dette har jo skjedd. Og Jesus er jo den frelsen som kom fra judafolket og fra Israel, som spres over hele verden, og som er et lys for hedningene. Men samtidig er det fortsatt løfter som ikke er oppfylt når det gjelder Israel, som ligger foran oss, så vi går spennende tider i møte. Men det er sånn at når Gud taler til Israel, så vi hedninger, det vil si ikke-israelitter, ikke-jøder, vi har fått del i Israels løfter, de løftene Gud har gitt Israel, på grunn av Jesus. Det er det Paulus skriver. Alle Guds løfter har i Kristus Jesus fått sitt ja, får vi sitt amen. Og som han sier i Galaterbrevet 3, at hedningen har fått del i Abrahams velsignelser i Kristus Jesus. Så nå gjelder dette også oss, hvordan Gud vil gjenopprette Og du vet, når Jesus sang på korset, så var det et vertikalt tre og et horisontalt tre. Og det vertikale tre, Jesus så opp mot himmelen med en tornekrone på. Hans føtter var naglet til korset. Han hang der. Og det vertikale, han hang der på vegne av oss for å gjenopprette relasjonen med Gud oppover. Så hodet kunne se opp mot himmelen. Snart skulle han sette seg ved fars høyre hånd. Føttene pekte ned. Dine fiender skal legges som skammel for dine føtter. Horisontalt så rakte de ut hendene hans og naglet etter korset. Så ved hans hender så er du og jeg velkommen inn i Guds fars hjerte. Det er vertikalt. Så Gud, han vil at vi skal gjenopprette relasjonen med Gud. Mange av oss har gjort det. Kanskje ikke alle her i dag har gjort det. Men den muligheten er her i dag. Det kommer jeg tilbake til. Men han vil også at det skal gjenopprettes relasjoner horisontalt med mennesker rundt oss. Sånn at vi kan få se at det som har vært komplisert, det blir løst opp. Og at relasjonene blir lekt, at det kan bli til velsignelse, både for deg og for de det gjelder, men også for andre som er litt i periferien, kan bli velsignet ved at Gud gjenoppretter relasjoner. Jeg skal ta to historier om gjenopprettelse av relasjoner, en fra Gamle Testamentet og en fra Nytestamentet. Den fra Gamle Testamentet står i 1. Mosebok kapittel 32, jeg bare siterer fra det. Der er det at Jakob, barnebarnet til Abraham, han hadde jo tidligere flyktet fra sin bror Esau. Det ble en brutt, en ødelagt relasjon med tvillingbroren. Det var Esau som kom først ut av mors liv, og dermed var det han som rent menneskelig skulle være arvingen. Men så var det at Gud faktisk hadde valgt Jakob til å føre kallet til Abraham videre. Fra Abraham, bestefar, til Isak, pappa, til Jakob. Og mammaen til Jakob, Rebekka, når Esau skulle velsignes for å overdra kallet fra Isak til neste generasjon, så løste Rebekka og Jakob dette på menneskelig vis. Når Esau var ute og skulle finne et bytte og lage et godt måltid til pappa Isak, som var gammel og blind, skrøpelig, og som etter måltid skulle legge hendene på Esau, så mens han var ute og jakta, så lagde hun et måltid av, jeg tror det var en sau, og så kledde Jakob sånn at hun hadde noe saueskinn rundt armen, for Esau var lodden, hårete, mens Jakob var skrein. Og så tok han noe som lukta, han tok Esaus klær på, sånn at det lukta Esau. Og så kom de lurte til seg velsignelsen. Gud hadde befalt at det var Jakob som skulle bli etterfølger, men det hadde ikke Isak skjønt, og på en eller annen måte så hadde nok Gud sørget for det uansett, uten at de måtte lure Isak. Men dermed fikk Jakob velsignelsen, og når Esau endelig hadde kommet tilbake og lagd det gode måltidet, så var velsignelsen allerede gitt. Og det brøt i stykker en relasjon mellom to tvillinggutter. Esau, han ville nok ta livet av Jakob, så Jakob flykta. Og han flykta mot øst. Han hadde familie i øst, i Karan, og en onkel som het Laban, så han slo seg ned hos Laban, og han jobba hos Laban i 20 år. Laban var en luring, så han prøvde å utnytte Jakob. Men Gud velsignet Jakob. Og Laban slo ned lønna hans hele tiden. Han jobba 14 år for de to konene sine, Han skulle egentlig gifte seg med Rakel, det var det han hadde ønsket seg. Men søstra Lea ble ved noe lureri, så var det hun som viste seg å bli gift med Jakob. Men så fikk han også Rakel. Men da måtte han jobbe enda 7 år, så han måtte jobbe 14 år for disse to konene sine. Og så hadde han allerede jobbet der en del år, så det ble 20 år. Og han slo stadig ned lønnen hans, og til slutt så hadde han veldig lite å leve av, men så sa Jakob, kan jeg få de svarte lamma og de spraglete geitene? Og det var ikke så mange av, og de var ofte skrøpelige, så Laban tillot det, for han tenkte menneskelig. Men Jakob han lagde en vegg som var spraglete av noen poppeltrær, og når han så noen sterke sauer, og noen sterke geiter som skulle ha barn, så tok han dem med bort til den veggen, sånn at de så inn i en spraglete vegg, og dermed fikk de spraglete lam, og spraglete, hva heter geitebarna? Killinger, ja, stemmer. Og dermed så, i løpet av få år, så ble Jakob veldig rik, og alt det som var sterkt, solid, godt og gode sauer og gode geiter, de ble spraglete eller svarte. Så Laban, han endret synet på Jakob og ble nærmest en fiende av Jakob. Og dermed så tok Jakob dette opp med konene sine, og de var enige. De måtte flykte, så de flykta. For å gjøre lang historie kort, så satte Laban etter, men det endte med en forsoning. Når Laban klarte å ta igjen Jakob og konene, og det var sikkert tusenvis av dyr, og det var tjenere, og det var mange folk som var med Jakob. Men han var på vei bake til Esau, en brutt relasjon. Og da skjedde det noe interessant. Før han møtte Esau, så møtte han Gud. Gud kom og kjempet med Jakob. Han hadde sendt alle de andre over elva. Han var alene igjen på den østsiden av elva. Og da kom Gud og kjempet med Jakob hele natta. Og det står at Jakob kjempet med Gud og vant. Tror du at det var fordi at Gud ikke var sterk nok til å slå Jakob? Absolutt ikke. Jeg er helt sikker på at Gud var sterk nok til å slå Jakob. Jeg tror det er litt mer sånn som når jeg slåss med barnebarn. Så la jeg dem vinne, ikke sant? Men det var en test. Jakob ga seg aldri. Og til slutt så sa han, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Vet du hva? Første punktet for å gjenopprette relasjoner, det er en beslutning du må ta om at jeg vil se en forandring. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og da kommer det andre punktet. Da spør Gud, hvem er du? Hva heter du? Han hadde jo sagt at han var Esau. Han måtte erkjenne sannheten. Jeg er Jakob. Du vet, når Gud vil hjelpe oss å gjenopprette relasjoner, så er det ofte sånn, vi har alle, i hvert fall de fleste av oss, opplevd konflikter. Konflikter behøver ikke å være farlige. Hvis vi bare tar tak i dem, så vokser vi på dem. Da blir relasjonene faktisk dypere og bedre etter at vi har kommet igjennom og løst opp i konflikten. Det som er farlig er å ikke gjøre noe med konflikten. Jeg kjenner til gjennom historien mange ekteskap som har blitt ødelagt fordi de ikke tidsnok søkte hjelp. Dermed så gikk det så langt at de tok en viljesbeslutning. Dette vil jeg aldri mer. Og når de har tatt en viljesbeslutning, da må den endres hvis relasjonen skal gjenopprettes. Da må den bli villig til en forandring. Og så må den også bli villig til å bli belyst. Vet du, i et ekteskap så alle ektepar forskjellige, og som regel så de ganske forskjellige et ektepar. Et ekteskap, fordi at ulikheter tiltrekker hverandre. Sånn at du kommer jo I konflikt. Det veldig sjeldent at et ektepar ikke opplever konflikter. Men det ikke farlig med konflikter. Det faktisk sånn at gjennom konflikter så speiler du deg selv, og du lærer deg selv mer å kjenne. Du blir kjent med svakheter, uvaner, ting som usunt, ting du skal legge av deg I konflikter. Så Jakob ble belyst av Gud når han spurte, hvem du? Og han sa, jeg Jakob. Men da skjedde det noe. Han kom til sannhetserkjennelse. Han måtte ydmyge seg for Gud og si hvem han var. Da at Gud sier, du skal hete Israel. Israel, El jo Gud. Isra, det betyr å holde ut eller å kjempe. Så han kjempet med Gud og vant. Du skal hete Israel. Så da merket han Guds velsignelse, at han skulle oppleve en gjenopprettelse med Esau. Og så, etter at han hadde fått navnet Israel, så tok han den store budskapen sin, og så skilte han ut 400 sauer og 20 sauebukker, som han sendte I forveien som gave til Esau. 400 geiter og 20 geitebukker sendte han I forveien. 40 kuer og 10 kalver. Jeg tror det var 30 kameler med foler, kamelfoler. Det noen som vet hva det heter for noe, eller? Det var ikke så enkelt. Alt dette sendte han med ganske stor mellomrom, sånn at den ene gaven møtte Esau etter den andre. Men I forkant av det så sendte han et bud som sa at jeg kommer. Jakob kommer for å møte deg, Esau. Og jeg vil be om nåde. Så det var en ydmyk Jakob. Og så, før gavene kom, men budet kom, så begynte Esau å gå ham I møte. Han tok med seg 400 mann. Så budet kom tilbake til Jakob og sier, Esau møter deg med 400 mann. Og det står ikke noe om hva slags innstilling Esau hadde. Kanskje han hadde en fientlig holdning, ettersom han tok med seg 400 mann. Men så møtte han den ene gaven etter den andre. 400 sauer, 20 bukker, 400 geiter, 20 bukker, 40 kuer med kalver og 30 kameler med foler. Møtte den ene gaven etter den andre, og til slutt så møtte han Jakob. Og da står det, Esau løp Jakob I møte, og begge gråt og omfavnet hverandre. Det ble en gjenopprettelse av relasjonen. For det første, han måtte ta en viljesbeslutning. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Han skulle gjenopprettes med Esau. For det andre, han måtte erkjenne om seg selv at her det noe som må forandres. Jeg har vært en løgner. Og for det tredje, han måtte være villig til å offre for å se en gjenopprettelse. Og da fikk han nåde. Og det som skjedde var at Esau og Jakob fikk en ny relasjon, en gjenopprettet relasjon. Og det betyr ikke at de hadde veldig mye med hverandre å gjøre, for de flyttet til hvert sitt sted etterpå, men relasjonen var I orden, og de var begge under Guds velsignelse, og Jakob kunne bære kallet videre. Så skal jeg ta en beretning fra Nytestamentet som står I Lukas 15, og vi kan lese litt sammen der. Det Jesus som underviser. Han underviser om gjenopprettelse I hele det kapitlet. Han tar tre forskjellige beretninger. Og så forteller han om den bortkommende sønnen. Og vi kan ta med litt av beretningen, ikke hele, men det var jo sånn at den yngste av to sønner, han ville ta ut arven sin, og faren ga han arven. Han dro utenlands, og han sløste bort arven på et utsvevende liv. Han levde i sus og dus, og helt utenom Guds vilje. Og så endte han til slutt i å bli griserøkter. Og det var hungersnød i landet. Så alt ble så elendig at til slutt så håpet han at det skulle bli noe grisemat til overs. Altså av skuler og sånn. Jeg vet ikke om det noen som vokste opp med gris her, ja. Er det noen voksne folk som hadde gris? Det var jo ofte sånn at vi hadde en gris bak uthuset. Og da var det matavfall, det ble overgitt til grisen, det ble grisemat. Så han ønsket å spise skolmer og matavfall, så elendig var situasjonen. Og da står det om den bortkommende sønnen, vi kan godt lese fra vers 16 her. Han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt av, for ingen ga ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han, «Hvor mange av mine fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medfølelse med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er funnet, og festen og gleden begynte», står det. Og så kommer jo den eldste sønnen tilbake fra marken, hadde vært ute og jobbet. Og han hører det er basslyd på lang avstand. Han kommer litt nærmere, så hører han piano og elgitar. Og så kommer han enda nærmere, så hører han glasang. Og når han går inn, så ser han inn i lokalet, så ser han at det er dans og jubel. Og midt i flokken, så ser han broren sin. Men han blir ikke glad. Han blir sur. For han fikk høre at nå har gjøkalven blitt slakta. Nå har de laget festmåltid for han som har sløst bort arven. Så han sier til faren sin at nå, når denne er sønnen din, som har sløst bort arven, kommer tilbake, da blir det fest. Mens jeg har jobbet for deg i alle år, og du har aldri slakta noen gjøkalv for meg. Men da skal vi lese sammen i vers 31 og 32. For å dra konklusjonen så sier faren, «Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi holder fest og er glade, for din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet.» Først så måtte den bortkommende sønnen komme til seg selv. Han så ikke bildet. Han bare hadde lyst til å feste i sus og dus og leve livet. Og det er et sånt uttrykk som jeg møtte mange med når jeg var tenåring, og jeg valgte å følge Jesus, hadde gjort hele tiden egentlig. Og de liksom mente at jeg gikk glipp av så mye. For de hadde jo fest og glede og sånn. Men så viste det seg at det er jeg som har hatt fest og glede. Jeg har festet hele livet. Og jeg kommer ikke til å gi meg, jeg bare fester mer og mer. Det kommer til å bli mer og mer fest, og mer dans, og mer jubel, og mer bass, og gitar, og piano, og jubel, og fryderop for Herren. Halleluja. Jeg lever livet. Det glade livet. Livet i verden, det kan ha sine gleder. Og det har det jo. Men det har også noen omkostninger. Og for han her så ble det en veldig tragisk omkostning. Men det virker som det måtte til for at han skulle komme til seg selv. Men den bortkomne sønnen, når han satt i grisebingen, og det var hungersnød i landet, og han satt og åt på noen fordervet agurker kanskje, eller kanskje noe surt, så kom han til seg selv. Han skjønte at tjenerne hjemme hos far har det mye bedre enn det jeg har det nå. Han hadde brukt opp alt sammen. Han var elendig. Og så kom han til faren sin, og faren så han langt borte, og når han så sønnen komme, så fikk han inderlig medynk med sønnen sin. Og han løp han i møte. Og det er et bilde på Gud, ikke sant? Hvordan Gud løper oss i møte når vi kommer til oss selv og bestemmer oss for å gå mot Gud. Da løper han oss i møte. Og da kommer han ikke og sier, ja, men Ingar, jeg så deg når du drev med det, og når du jaug der, og var sint der, og... Han sa ikke det. Og det tror jeg er det eneste stedet jeg ser at det står at Gud løper. Jeg husker en gammel predikant fra Sverige som misjonær, veldig, veldig herlig kar. Skriver en fantastisk bok om masse mirakler han har sett. Han var veldig rå på gasspedalen. Han var jo noen av 80 år når jeg var noen av 40, og vi reiste litt sammen på 90-tallet. Men han syntes jeg kjørte for sakte, enda jeg kjørte dessverre litt for fort, men det gikk for sakte. Han var hard på gasspedalen, og gamle karen. Og kona mi, hun sa, ja, men vi skal jo underordne oss myndighetene. Nei, sånn, det står i Bibelen, sånn, at Gud kommer med hast til sitt tempel. Så når vi er ute og tjener Gud, da må vi gi på gass. Jeg bare sier, den holdt ikke, den altså, men her står det at Gud løper. Altså, pappaen løper imot sønnen sin som et bilde på oss og på Gud. Og så sier han, jeg har syndet mot Gud og syndet mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, men kan jo få være din tjener. Og så sier rett og slett faren om at ta ham disse stygge klærne, gi ham noen nye klær, sett ring på hans finger, slakt gjøkalven. Relasjonen innebar nye klær, ring på fingeren, fest og gjenopprettelse, ikke bare med pappa, men med hele nabolaget. Og sånn er det når du og jeg møter Gud, den vertikale gjenopprettelsen. Da skjer det noe radikalt. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg, du som ikke kjenner Jesus. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg i dag, at han elsker deg. Ja, men Ingar, skjønner du at jeg klarer ikke helt å tro? Jo, du gjør det, skjønner du. For det kan du bestemme deg for. Ja, men er det sant dette her? Ja, bare bestem deg for å tro på at det er sant. For da får du erfare at det er sant. Du må ta en avgjørelse. Du må bestemme deg med din vilje og si, jeg vil bli gjenforenet med han som har skapt oss, han som elsker oss, han som har gjort alt for å vinne oss tilbake, ved at Jesus døde for meg på korset. Når Jesus ropte på korset, det er fullbrakt, da revnet forhenget i tempelet, som et ytre bilde på at det skiller mellom Gud i himmelen og oss på jorda, den er fjernet. Nå er det fri inngang og gjenopprettelse med Gud. Han har allerede sagt det er i orden. Han bare venter på at vi gir svar og sier, jeg blir med på det, jeg vil gjenforenes med deg. Du har sagt, du er gjenforenet med meg, nå gir jeg min respons. Så det starter med en viljesbeslutning. Jeg vil tilhøre Gud. Jeg vil at Jesus skal være min Herre. Og så fortsetter det med å være åpen og ærlig. Jeg er en synder. Jeg tar imot nåde. sannhetens erkjennelse. Og hva skjer da? Ja, da sier Gud, du skal ikke bare være min tjener, du skal være mitt barn. Og så skjer det et under inni deg, du blir gjenforenet med Gud. Og det er da festen og gleden begynner. Halleluja. Han har en bedre fest. Paulus skriver, drikk dere ikke drukna vin. Det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Halleluja. Halleluja. Det er der festen begynner, skjønner du. Og det er det som gjør at folk drikker seg fulle av vin. Det er fordi at de ikke har fått den hellige ånd. De har ikke tatt imot gjenforeldelsen med Gud, pappa. Og da savner de noe. Og så erstatter de den med andre ting som gir en rus for en tid. Og så går rusen over, og så blir det bare dårlige konsekvenser av det. Det er en parallell med å bli full av vin og full av den hellige ånd. For at du kommer litt ut av deg selv. Men forskjellen er det. Når du blir full av vin, så gjør du dumme ting. Når du blir full av ånden, så mister du kontrollen, men du gjør ikke dumme ting. Du gjør gode ting. Halleluja. Så den himmelske festen i Hamar, den er så mye bedre. Halleluja. Hæla i taket, ja. Dans, ja. Sang, ja. Glede, ja. Men mye bedre glede. For vi blir beruset av den hellige ånd når han kommer over oss. Så frukten av det, at du blir gjenforenet med pappa, det er at andre ser, oi, det har skjedd noe med Martin. Han var ikke sånn før. Han er forandret. Hvor ble den der banninga? Banner omtrent ingenting lenger. Han var jo så grinete. Nå er han glad. Det er Jesus som gjør en forandring. Halleluja, gratulerer. Og dette er hundrevis av oss som har erfart. Og så vil vi at mange flere skal erfare det. Og når du erfarer det, så syns det på deg. Det blir en forandring som andre kommer til å se. Halleluja. Du vet, evangelisten Reinhard Bunke kom og skulle kjøpe et orgel. Og så mens han er i forhandlinger, og han som han handlet med visste jo ikke hvem Reinhard Bunke var, så sier han, kan du be for meg så blir frelst? Ja, det kan jeg. Så han ba til frelsemenn, og så sier han til henne, hvordan kan du vite at jeg var frelst? Og jeg så det i dine øyne. Og så går han ut av butikken, og så spør han Gud, hvordan kunne han se det i mine øyne? Jo, fordi jeg så ut gjennom vinduet. Men så var det den hjemmeværende sønnen. Han var også sønn. Men han hadde misforstått noe. Han jobba og jobba og jobba for å gjøre seg fortjent. Men han var egentlig arving. Så det at vi gjør tjeneste og arbeide for Jesus, det er ikke for å gjøre oss fortjent. Det er ikke derfor vi gjør det. For den saken har Jesus ordnet med. At du fortjener det fordi at han gjorde det for deg. Han offret alt for deg. Alt er duket og gitt. Men grunnen til at vi arbeider, det er for at vi skal sørge for at det herlige budskapet om Jesus skal nå flere. Halleluja. Derfor har vi denne menigheten her. Derfor er det en menighet som ønsker å prise Jesus med lovsang og bønn og glede i Herren. Derfor forkynner vi Guds ord. Derfor deler vi fellesskap i husgrupper. Derfor så sitter vi og spiser i kaffen og deler fellesskap der. Hvorfor det? Jo, for at vi vil være et miljø, et Jesus-miljø, sånn at når vi går ut herifra, og vi kommer til mandagen, så er vi ute blant andre mennesker som også er like høyt elsket av Gud. Sånn at det begynner med relasjonen gjenopprettes den veien. Og så begynner relasjonene å gjenopprettes den veien, og så fører det til at det blir et lys for andre. Så la meg bare gjenta noen punkter. Hvordan gjenopprettes vi? For det første, vi må ta en bestemmelse. Han kom til seg selv. Han sa, jeg vil gå hjem til min far. For det andre, vi må være åpne for å bli belyst. Og er det relasjoner som har gått i stykker mellom mennesker, så kan det være godt å ha noen gode veiledere som hjelper oss. Sånn at vi har en ærlighet i kjærlighet. En åpenhet. Og da må man på en måte, for at i en konflikt så er det jo sånn at den ene parten her og den andre parten her, og han ser bare ting subjektivt ut fra sitt synspunkt. Hun ser ting subjektivt ut av sitt synspunkt. Så må vi være villige til å på en måte gå ut av vårt synspunkt og betrakte det litt på avstand med hjelp av andre og se saken fra to sider. Og med ærlighet og villighet så starter det en prosess som kan føre til nåde. Så det ikke alle som vil gjenopprettes, og det må vi respektere, men vi kan gjøre alt vi kan. Som Paulus selv sier, hold fred med alle om mulig. Så vi ønsker å være et folk som har et gjenopprettet forhold til Gud hele tiden. Vi lever i ærlighet, åpenhet, studerer ordet, ber og lar den hellige ånd virke i oss, sånn at Gud belyser oss, og gjennom det kan vi vokse i relasjonen med Gud. Og så ønsker vi at vår vilje og vår ærlighet fører til at det blir nåde overfor andre mennesker horisontalt, sånn at rundt oss så gjenopprettes relasjoner i ekteskap, i familie, i slekt, med naboer, med arbeidskollegaer, med skolekamerater og med andre mennesker rundt oss, sånn at det blir en flod av velsignelse som flyter ut av gjenopprettede relasjoner. Og frukten av det, det er at nye kommer til tro. Halleluja. Jeg skal avslutte med en historie som jeg fortalte på Nannestad i Jessheim nå. Jeg tror kanskje jeg har fortalt den her for mange år siden. Som Carl Gustav Severin fortalte på Hedmarktoppen for 10-12 år siden, tenker jeg. Et svenskt ektepar dro til Afrika. Det kunne være på kanskje 30-tallet, jeg ikke sikker på årstall. For å virke for Jesus, og de dro til folkegrupper som ikke kjente evangeliet. De kom til en landsby, og de ble ikke akseptert i landsbyen, så de bodde på utsiden av landsbyen. De forsøkte å bringe evangeliet til landsbyen, men det var ingen åpenhet der. Det var bare en gutt på 7 år som fikk lov til å selge dem fisk, så de hadde noe å leve av. Men de fortalte om Jesus til gutten. Og så skuffet, så dro de videre til et annet sted. De hadde med seg en sønn fra Sverige, en liten gutt. Og så var kona gravid, og når de kom til et nytt sted, så fødte hun en jente, men kona døde. Og faren, han satt da med en baby pluss en gutt, og pluss et mislykket misjonsoppdrag. Så han overga den lille jenta til et amerikansk kristent ektepar. De tok med seg jenta til USA. Han dro skuffet tilbake til Sverige. Den lille jenta vokste opp i et kristent hjem i USA. Gikk på bibelskole når hun ble voksen. Og der møtte hun en kristen mann som gikk på bibelskole. De gifta seg. De betjente en bibelskole og ble pastorpar. Og så når hun var en voksen dame, så fikk de høre om en misjonskonferanse i London, eller i hvert fall var i England. Og de hadde misjon på hjertet, så de dro på denne konferansen. Og han som underviste fortalte, han var fra Afrika, at han hadde vært en fiskegutt på 7 år, som hadde gått utenfor landsbyen sin for å selge fisk. Og der var det et svenskt ektepar som fortalte om Jesus. Så han gikk til landsbyen sin, og hele landsbyen ble frelst. Og ut fra den menigheten som ble i den landsbyen, så ble det plantet hundrevis av menigheter andre steder rundt omkring, som denne fiskegutten da ble seniorpastor for. Og nå var han i England for å fortelle om misjon, om noen som sådde med gråt, og en som høsta med jubelrop. Når denne datteren, som ikke hadde sett faren sin, annet enn som baby, hørte dette her, så bestemte seg om å oppsøke pappa. Så hun dro til Sverige. Han var en bitter mann. Han hadde forlatt troen. Han var alkoholisert. Men sønnen holdt fast på Jesus. Hun kom til broren sin først og fortalte om historia, om at hun hadde møtt denne fiskegutten i London. Og så ble broren veldig glad for å se søstra si, og han fortalte at han trodde. Og så sa han, men når du møter pappa, så må du ikke snakke om Jesus, for da blir han så sint, for han er så bitter, han har alkoholproblemer. Men hun dro og oppsøkte faren sin og fortalte om hva hun hadde opplevd, om oppveksten sin, om opplevelsen i England, og om den mannen som pappaen hadde vitnet for, som nå var seniorpastor for hundrevis av menigheter. Og det gjorde at pappa ble frelst igjen. Det ble en gjenopprettelse, både vertikalt og horisontalt. Og så døde pappaen bare 14 dager etterpå. Men han dro til Jesus, han dro til himmelen. Dette fortalte Carl Gustav på Hedmarktoppen. Og så viste det seg at møtelederen, han var fra Hadeland, men har bodd i USA i veldig mange år, Olle Jonny Larring. Han sa, jeg kjenner den svenske dama som bor i USA, sa han. Hun og mannen, det er våre omgangsvenner. Jeg tror hun da var død, men han skulle besøke mannen hennes når han kom tilbake til USA. Og jeg kan bekrefte historien. Så det er en sterk historie om at Gud er mektig til å gjenopprette. Så la oss være villige til å ha en dyp relasjon med himmelens og jordens skaper. Elske ham, dyrke ham, leve med ham. Og la oss også være villige til å erkjenne sannheten om oss selv, til å ydmyge oss og be om nåde, og se at relasjoner rundt oss kan gjenopprettes. For Gud vil forsoning. Han er forsoningens Gud. Og det er det som preger den kristne troen. Ingen religion har forsoning med seg. Ingen religion har det. Bare Jesus har det. Og det er ingen religion. Det er en relasjon. Halleluja. Amen.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.